Hei juu ja junttampoo. Tervetuloa kuuntelemaan radio-ohjelmaa, jonka nimi on Ajatuslappuja ja aforismeja. Täällä on äänessä Markku Salo. Tätä ohjelmaa on lähetetty jo parina tuotantokautena tuossa muutama vuosi sitten, mutta nyt on aika taas jatkaa. Mukana on varmasti myös uusia kuulijoita, joten lienee paikallaan hieman kertoa tästä ohjelmasta ja sen sisällöstä. Onhan kuulijan toki hyvä tietää, että minkälainen ohjelma nyt oikein on kyseessä. Mitä on tulossa? Aloitetaanko tuosta itse ajatuslapusta, että mikä se on? Mikä on ajatuslappu? Ja minä kerron sen nyt. Kun mieleen tulee jokin ajatus tai oivallus, idea, kenties jonkinlainen viisaus tai ainakin jotain sellaista, mikä juuri sillä hetkellä tuntuu tärkeältä, sellaiselta, mitä ei saa unohtaa. Mitä sitten tehdään? Otetaan lähin paperin pala ja sitten kynä, joka toivottavasti on jossakin lähettyvillä. Ja kirjoitetaan tämä ajatus tai idea sinne paperille. Tuo paperipala saattaa olla mikä tahansa sillä hetkellä käsillä oleva pinta, mihin voi kirjoittaa. Se saattaa olla esimerkiksi kaupan kassakuintin kääntöpuoli. Se saattaa olla jokin pakkauksen kylki tai sitten se voi olla tietysti klassiseen tapaan tupakoitsijalla tietenkin se norttiaskin kansi. Tietysti jos on kyseessä moderni teknologia seuraava ajattelija, niin hänellä lienee mukanaan jonkinlainen vekotin. Esimerkiksi tällainen niin sanottu älypuhelin. Sinnekin voi tietysti sen kirjoitella, jos jaksaa naputella. Itse pidän enemmän tästä perinteisestä kynä-paperi-mekanismista. Tämä on siis ajatuslappu. Jokin pinta, mihin on kirjoitettu muistiin jonkinlainen idea, ajatus, oivallus tai vaikkapa juuri se aforismi. Itse tätä ajatuslappujen kirjoittamista pitkänkin aikaa. Aloitin sen tuossa 80-90-lukujen taitteessa. Aina kun tuli mieleen jokin juttu, jota en halunnut unohtaa, niin minäpä sen sitten kirjoitin pienelle paperilapulle. Nämä laput ovat nyt hyvin moninaisia. Aikanaan kun olin konttorihommissa, niin tietokoneliuskathan oli sellaisia käsillä olevia papereita, joita oli menossa kovasti sitten paperinkeräykseen, koska kun se ohjelma oli printattu sinne paperille ja kun sitä oli tarpeeksi tutkittu, niin sitähän ei sitten enää tarvittu. joten aivan tuolta 90-luvun alusta peräisin olevat ajatukset ovat toisinaan kirjoitettu tällaiselle ohjelmalistauksen kääntöpuolelle. Mutta on myös monenlaisia muita lappuja ja lippuja, joihin näitä ajatuksia on. Joihin olen niitä siis kirjoitellut. No mitä tein sitten, kun sain tällaisen lapun kirjoitettua? Minä laitoin sen lompakkoon. Ja kun tulin kotiin, niin siellä odotti ajatuslappukansio. Se ajatuslappukansio on sellainen eräänlainen pahvitasku, jonne sitten niitä lappuja pudottelin. Ja sen koommin en ole niitä sieltä juurikaan ottanut enkä lueskellut. Kunnes nyt me yhdessä voimme niitä tässä ohjelmassa käydä läpi ja aprikoida, että mitähän tässä nyt oikein on ollut ideana. Tarkoitus on siis, että minä sieltä ajatuslappukansiosta sattumanvaraisesti poimin jonkin näistä lapuista, joita on siellä kyllä lukuisia. Sillä tämä lappujen kirjoittelu jatkui minulla ihan tänne 2000-luvun puolelle saakka. Eli varmaankin 15 vuoden ajan niitä olen sinne laittanut, kunnes jostakin syystä sitten lopetin. Ehkä oli tarpeen pitää taukoa. Kunnes nyt sitten taas palaamme tähän ajatuslappuasiaan. Vanhimmat niistä ovat siis miltei 30 vuotta siellä kansiossa muhineet ja kypsyneet, kunnes nyt vihdoinkin on tullut aika ne sieltä poimia ja lukea ääneen ja aprikoida, filosofoidakin, mietiskellä, että mikähän tässä on ollut se pointti. Tämä on siis ajatuslappu. Mutta onhan tässä ohjelmassa paljon muutakin. Unohtaa ei pidä Immanuel Kantin kategorista imperatiivia, joista on hyvä aina ihmisiä aika ajoin muistuttaa. Lisäksi mukana on kaunokirjallisia hetkiä. Luemme pieniä novelleja. Ja kahtena ensimmäisenä kautena käytetty perusasetelma, jossa ohjelman alkuosa on kevyt filosofista pohdiskelua arkipäiväisistä asioista, ja sitten se ohjelman loppuosa on sitä raskasta, syväfilosofista. Tämä sama perusasetelma varmasti tulee pysymään jatkossakin. Nyt kun olen tässä hiukan tätä ohjelmaa esitellyt, niin voimme varmaankin aloittaa ensimmäisen aiheen käsittelyn.
Toimi vain sellaisen maksimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi.
Yleiseksi laiksi.
Toimi siten kuin tekosi maksimi tulisi tahtosi kautta yleiseksi
luonnonlaiksi. Yleiseksi luonnonlaiksi.
Kuka tekee
päätöksiä. Siis sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat ihan todellisesti sekä minun että sinun kuulijani elämään. Kuka päättää niin sanotuista tulon siirroista? Kuka tekee ja hyväksyy lakeja? Sehän on tietysti eduskunta, mutta jos tarkastelemme näitä päätöksen tekoasemassa olevia ihmisiä yksilöinä, olipa kyse sitten kansanedustajasta, ministeristä, presidentistä, eduskunnan puhemiehestä, tai jos mennään sitten tuonne maamme rajojen ulkopuolelle, niin siellähän on tietysti käytössä erilaisia parlamentaarisia järjestelmiä näissä demokraattisissa maissa. Mutta loppujen lopuksi ja viime kädessä kuitenkin aina vallan kahvassa on joku yksilö. Yksilö oli jo yksittäinen ihminen, ministeri tai presidentti, pääministeri tai kuningas. Ja nyt haluaisin pohdiskella sitä, että minkälainen henkilö tässä vallan kahvassa niin sanotusti on. Miten hän on sinne päässyt tai joutunut? Mitkä ovat hänen motiivinsa siellä olemiseen? Ja ennen kaikkea, onko hänen vallan käyttöasemalleen oikeutus? Eli onko hän paras mahdollinen henkilö siihen asemaan, missä hän on? Vai voisiko olla niin, että hänelle on ikään kuin väärin perustein annettu tai määrätty tämä asema, jossa hän tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat muiden ihmisten elämään? Valitettavasti näyttäisi siltä, että politiikassa ja demokraattiassa suosio ratkaisee, ei pätevyys eikä asiantuntemus tai puhumattakaan viisaudesta, vaan suosio, äänten määrä. Erilaiset poliittiset asemathan perustuvat äänteen määrään, saatuihin ääniin, eli toisin sanoen ehdokkaan suosioon. No kuka sitten on suosittu? Suosiotahan saavat osakseen ne, jotka osaavat sitä hakea, jotka ymmärtävät sen, että äänten määrä ratkaisee ja vain se ratkaisee. Poliittisella pelillä tietysti voi keplotella kuin esimerkiksi liittymällä jonkin tietyn puolueen ehdokaslistalle, voi päästäkin ikään kuin livahtamaan päättävään tehtävään, päättävään asemaan esimerkiksi kansanedustajaksi. Mutta joka tapauksessa ongelmallista tässä asetelmassa minun mielestäni on juuri se, että päättävän henkilön asema perustuu suosioon. Onko sitten niin, että mitä suositumpi henkilö, sitä pätevämpi hän on tekemään päätöksiä. Sitä oikeampia ja viisaampia päätöksiä ja kannanottoja hän osaa tehdä, mitä suositumpi hän on. Minun mielestäni näin ei ole. Jotta osaisi esittää asiantuntevia, älykkäitä, viisaita, hyvin perusteltuja ja oikeutettuja kannanottoja ja tehdä vastaavasti sellaisia päätöksiä, pitää ihmisen ensin ymmärtää mitä esimerkiksi oikeudenmukaisuus on. Ihmisen pitäisi myös osata asettua niiden muiden ihmisten asemaan, joita hänen päätöksensä koskee. Mutta tämä ei onnistu, jos asema perustuu suosioon. Toinen suuri ongelma tässä äänten kalastelussa on se, että mitään sellaisia asioita ei oikein voida esittää, jotka kuulostavat suuren yleisön äänestäjämassan mielestä epämiellyttäviltä. Eli toinen tärkeä ominaisuus, joka tällaisella päätöksentekoprosessin osana olevalla ihmisellä tulee olla, on miellyttämisen taito. Siinäpä sitä on, suosiota ja miellyttämistä. Siihenkö se nyt sitten perustuu tämä koko meidän päätöksentekojärjestelmämme? Tämähän johtaa siihen, että päätöksentekojärjestelmän ylemmille tasoille ajautuu niin sanottuja alfa-uroksia, narsisteja, lipeäkielisiä lieroja, hyviä esiintyjiä ja puhujia, valehtelijoitakin ja sekavaa sakkia kerrassaan. Ehkä siellä on aitojakin pyrkimyksiä, ainakin jossain vaiheessa ollut, en sitä kielekään, mutta tässähän on ongelmana se, että koko tilanne on lähtökohtaisesti aivan vääränlainen. Oli kyse sitten globaalista suurvaltojen välisestä kommunikaatiosta ja valtapelistä tai vaikkapa kotimaan politiikasta. Kyseessä on eräänlainen pikkulasten leikkikenttä, jossa keskinkertaiset henkilöt pelaavat jonkinlaista valtapeliä. Näin on varmasti ollut lähes aina. Mutta nyt päästään siihen kysymykseen, jota olen tässä jo pohjustellut. Minkälainen olisi sitten se peruste? Millä perusteella pitäisi valita päätöksentekokoneistossa olevat ihmiset? Minulla on tähän aivan selvä vastaus olemassa. Se vastaus juontaa juurensa jo 2000 taakse, ja sen on esittänyt filosofi nimeltä Platon. Ja se kuuluu näin. Vain filosofi voi olla johtaja. Vain filosofi tietää, mitä on oikeudenmukaisuus. Ja näin ollen vain filosofi on oikeutettu tekemään päätöksiä, joiden on tarkoitus olla oikeudenmukaisia. Vallassa ja vallan kahvassa tulisi siis vain ja ainoastaan olla filosofeja, ei ketään muita. Siinäpä hieman mietittävää.
Seuraavaksi siirrymme vuosikymmenten taakse. On tullut ajatuslappujen aika.
Ajatuslappuja, ajatuslappuja, alan ajatuslappuja. Mistäs näitä klappuja? No niin, ja taas tuttu pahvikansiohan se sieltä löytyy. Mitähän me tällä kertaa löydämme täältä ajatuslippujen ja lappujen syövereistä? Katsotaanpas. Tässä on aika lupaavan näköinen. Joo, no niin. Tässähän on jonkunlaista kirjoitusta. Nyt löytyy ruutupaperin pala. Ja tästä löytyy kirjoitettu lause ranskalaisilla viivoilla. Informaation strukturointi, eli sen käsittely. Tämminen hahmoina. Informaatio. Tieto. Ja myös muunlainen informaatio. Joo, kyllähän tämä tästä alkaa aukeamaan kenties. Tämä on muuten hieman uudempaa tuotantoa. Tämä on täällä joukossa näiden muiden ajatuslappujen, joista osa menee tuonne hyvinkin parinkymmenen vuoden taakse, ehkäpä kauemmaksikin. Tässä siis on tällainen lause kuin informaation strukturointi, eli sen käsittäminen hahmoina. Eihän tämä oikeastaan ole lause, sillä siitä puuttuu verbi, mutta pureutukaamme hetkeksi tähän kuitenkin. Mitä informaatio on? No, sattuisiko sen paremmin sanoa kuin, että informaatio on informaatiota? Tieto on tietysti toinen nimitys, mutta muistakaamme, että informaatio voi olla myös esimerkiksi koneellista tietoa, kuten esimerkiksi tietokoneen, yhden tietokoneen toiselle tietokoneelle lähettämää bittivirtaa, jossa on siis binäärimatemaattisia ykkösiä ja nollia merkitsemässä joidenkin asioiden sisältöä. Strukturointi. Niin, tässähän se sanotaan, että käsittäminen hahmoina, hahmotus. Informaatiohan täytyy hahmottaa. Oli kyseessä sitten vaikkapa puhe. Me haemme puheesta sanoja. Tai ehkä tarkemmin vielä. Me haemme puheesta tuttuja äänteitä ja ääntämyksiä, jotka sitten ymmärrämme sanoina. Edellyttäen tietysti, että ymmärrämme sitä kieltä, mitä kulloinkin puhutaan. Sanat ja lauseet ovat siis kieliinformaation hahmottamista eli strukturointia. Mutta maailmassa on paljon informaatiota. Informaatio. Onko se jopa Jumalan runoutta? DNA ja RNA-informaation muodossa evoluution ja maailman hengen kosmista tanssia, jonka nuotteina nämä ikiaikaiset DNA-informaatiokoodit ovat olleet kautta vuosimiljoonien. Niin. Entäpä sitten tietoliikenteen bittivirta? Myös se täytyy hahmottaa, eli strukturoida. Jos nimittäin vain pelkkää satunnaista binääripiipitystä siirretään, niin eihän se mihinkään johda. Pitää olla paketoitua dataa, jossa on alkukoodit, loppukoodit ja virheen tarkistukset. Vain virheen tarkistuksen avulla voimme varmasti tietää, että datapaketti on vastaanotettu juuri oikein. No, tällä kertaa tämä ajatuslappu oli tällainen hieman, sanoisinko, teknisempi laatuaan. Katsotaanpa, mitä sitten ensi kerralla taas löydämme.
Kaunokirjallisia hetkiä Markku Salon tuotannon parissa.
Koodari. Tiedättekö te, mitä tämä koodari niin kuin tarkoittaa. Koodarilla tarkoitetaan sellaista tietokoneohjelmoijaa, joka siis koodaa sitä ohjelmointikieltä. Se on sinänsä aika hölmön nimitys, että eihän se ohjelmoija mitään koodaa, siis mitään salakielistä koodia, vaan hän kirjoittaa ohjelmointikieltä, siis kirjoittaa komentoja, jotka on järjestetty kielelliseen asuun. Hän kirjoittaa niitä tietokoneelle. Se on hänen työnsä. Koodari. Pekka tuijotti tietokoneensa näyttöä ja otti samalla pieniä siemauksia Monster-energiajuomatölkistään. Hänen katseensa oli kohdistunut C++-ohjelmakoodien rivien 569 ja 580 väliselle alueelle. Ohjelmakääntäjä oli ilmoittanut, että tuolla alueella oli jossakin kernel panic -virhe, joka kaataa ohjelman. Ei ollut mitenkään uutta, että C++-kielen kanssa sai taistella, että sen sai konekääntäjästä läpi. Sillä vaikka kieli on hyvin tehokas ja oli jo pohjainen, niin se ei ollut missään nimessä niitä helpoimpia ja joustavimpia ohjelmointikieliä, niin kuin esimerkiksi Perl. Se oli kuitenkin ollut Pekan valinta tähän uuteen pelimoottoriin, joka oli erään tunnetun suomalaisen pelitalon tilaustyö. Pekka, tässä vaiheessa pitää kuulijoille kertoa, että tämä Pekka kirjoitetaan P-E-C-C-A. Pekka. Niin, siis Pekka teki työt urakkasopimuksilla. Hänelle maksettaisiin toimivasta tuotteesta, ei käytetyistä työtunneista. Hän oli toiminut freelancerina nyt 3 vuotta. Tämä työtapa sopi hänelle loistavasti. Kun hän saisi tämän projektin valmiiksi, hän voisikin ottaa loparit tiedolta, jossa kävi vielä tekemässä varsinaisen päivätyönsä Helsingin Vallilassa sijaitsevassa koodaamossa, eli IT-alan ammattilaisten toimisto. Hän näki kuitenkin muita ihmisiä ja sai sen verran sosiaalista sisältöä elämäänsä, kuin arveli tarvitsevansakin. Itse työ erilaisten talousjärjestelmien parissa ei sen sijaan antanut hänelle mitään, paitsi tietysti säännöllisen kuukausipalkan. Hänen todellinen intohimonsa oli pelien tekeminen. Olipa kyse sitten backendistä, eli näkymättömistä softan osista, johon juuri nytkin työnnä alla oleva pelimoottori kuului. Itse pelien rakentamisesta siihen tarkoitettujen työkalujen avulla, tai 3D-peligrafiikan luomisesta. Hän koki vahvaa intohimoa peliohjelmointiin. Hänen varsinainen ohjelmointiuransa oli alkanut www-sivujen ja internetpalvelujen koodaamisella 1990-luvun lopulla. Silloin kovin monet eivät vielä hallinneet edes HTML-kieltä, puhumattakaan interaktiivisista CGI-skripteistä tai Java-plugineista. Nettisivujen teko oli ollut yllättävän mielenkiintoista, ja silloin hän oli oppinut nykyisen tapansa tehdä limittäin 2 työtä. Ensin viralliset työt ja sitten luovat ja haastavat projektit kotona vapaa-ajallaan. Nettisivujen rakentaminen oli menettänyt kuitenkin nopeasti haastavuutensa ja kaikenlaisista webmastereista oli alkanut olla jo ylitarjontaakin. Niinpä Pekka oli päättänyt kokeilla tehdä peliä Nokia Symbian puhelimeen. Kyseessä oli ollut vuosi 2004, jolloin Nokia oli ollut vielä vallitseva standardi ja ylivoimainen johtaja älypuhelinten maailmassa. Hän oli tehnyt pienen yksinkertaisen pelin, jossa heitettiin katapulteilla kiviä maalia kohti ja lähettänyt siitä sitten pienen esittelyn Nokialle. Nokia halusi ostaa häneltä tämän pelin kaikkine oikeuksineen. Hän oli viettänyt seuraavan yön miettien monenlaisia asioita. Niistä eniten sitä, paljonko hän voisi pyytää koodaamastaan sitä puhelinpelistä. Lopulta hän oli päättänyt kylmäverisesti pyytää summaa, jota piti lähes varmasti aivan liian suurena. Mutta ehdotus oli mennyt läpi, ja silloin hän, siihen aikaan vielä Pekka Nurmes, oli tienannut parin illan aikana koodaamastaan harrasteluontoisesta softan pätkästä enemmän kuin koko hänen koko vuoden palkkansa silloisessa työpaikassaan. Ja paljon sitäkin enemmän, mitä parhaimmista www-sivuprojekteistaankaan. Sopimuksessa oli tosin ollut paljon ehtoja ja reunahuomautuksia. Esimerkiksi se, että hänen nimensä ei saisi näkyä missään pelin yhteydessä. Oikeudet kuuluisivat vain Nokialle. Siitä hetkestä lähtien hän päätti astua tielle, jonka toisessa päässä hän näki itsensä kullanhohtoisena Buddhan tapaisena peliguruna. Hän ryhtyi koodaamaan uusia pelejä ja sai nekin kaupaksi. Nokia jäi vähitellen pois kuvioista, mutta tilalle tuli uusia asiakkaita. Samalla myös vaatimustaso nousi. Pekka käytti yhä enemmän aikaa tietokoneensa parissa. Silloin harvoin, kun hän ei koodannut, hän opiskeli uusia teknologioita ja koitti miettiä uusia aiheita ja ideoita peleihin. Unelma. Hän päätti vielä jonkin aikaa pysyä tiedon päivätöissä. Mutta nyt kun viimeinen tilaus tulisi valmiiksi, hän aikoisi toteuttaa pitkäaikaisen unelmansa, irtisanoutua päivätyöstä ja muuttaa parempaan ilmastoon, jossa hän voisi jatkaa työtään freelancerinä. Hän oli miettinyt Thaimaata ja Filippiinejä, mutta lopulta päätyi Singaporeen. Sen hintataso ei ollut yhtä edullinen, mutta maa sopi muuten paremmin hänen ideologiaansa. Singaporessa pystyi kulkemaan kaikkialle metrolla ja muilla julkisilla, tarjolla oli hyvää kasvisruokaa. Nyt nimensä vaihtanut Pekka oli nimittäin pesun kestävä vegaani. Ja ennen kaikkea Singapore oli Aasian bisnesmaailman keskus, josta löytyisi varmasti lisää asiakkaitakin. Vielä ei ollut kuitenkaan aika siirtyä tropiikin lämpöön, sillä koodi olisi saatava ensin toimimaan, projekti hyväksytyksi ja rahat tilille. Pekka vilkkaisi kelloon. Se oli 3:15. Nyt olisi hyvä koittaa nukkua vähän. Aamulla taisi olla joku asiakaspalaveri tiedolla. Hän oli kuitenkin juonut vielä 7 aikaa illalla pienen tölkillisen energiajuomaa, ja lisäksi ohjelmassa oleva bugi kiusasi hänen ajatuksiaan. Perhanan softan pätkä pullikoi pahemman kerran vastaan. Jostakin syystä ohjelma jäi niin sanotusti ikuisen luuppiin, eli toistamaan loputtomasti yhtä kohtaa. Eikä hän ollut vielä löytänyt syytä. Bugin voi väliaikaisesti ohittaa niin, että ottaa kyseisen koodin osan pois käytöstä. Peli toimii silloin edelleenkin, mutta pisteiden lasku ei. Eli jotakin hyvin oleellista jää puuttumaan. Asiakas haluaisi varmaan nähdä pian demon softasta. Ehkäpä hän koittaisi kuitenkin nukkua. Joskus oli käynyt niinkin, että hän oli unessa saanut jonkinlaisen vihjeen ja kerran jopa varsinaisen ratkaisun ongelmaansa. Kuka ties, niin kävisi nytkin. Jokainen koodari joutuu etsimään bugeja, ja ennen pitkään ne kaikki ratkeavat, tavalla tai toisella, joten turha hermoilla. Pekka otti puolikan tabletin melatoniinia ja kiipesi parvisängylleen nukkumaan. Ennen nukahtamistaan hän mietiskeli kaikenlaista. Jostakin syystä hän ryhtyi muistelemaan lapsuuttaan ja varhaisnuoruuttaan. Hän oli koodannut ensimmäisen ohjelmansa jo 12-vuotiaana Basic-kielellä. Muuten hän ei ollut vielä silloin erityisen kiinnostunut tietokoneesta. Sen aikaisissa mikroissa ei ollut vielä oikein grafiikkaakaan, paitsi Applen koneissa, jotka olivat taas aivan tähtitieteellisen hintaisia. Koulussa hänen lempiaineensa oli ollut matematiikka. Hän nautti ongelmien ratkaisemisesta ja kaikenlaiset sovelletut matematiikan tehtävät toivat sopivasti haastetta koulutyöhön. Muuten hän ei pahemmin piitannut koulunkäynnistä varhaisnuoruudessaan. Jotakin outoa vetoa hän oli tuntenut kuvaamataitoa kohtaan, mutta sillä alalla ei kuulema liikkunut raha, joten se olisi ollut erittäin huono ammatinvalinta. Hieman myöhemmin hän oli tavannut Annukan ja he olivat aloittaneet seurustelun. Annukka oli uhmakas vaihtoehto ihminen ja Pekkakin innostui vihreästä ajattelutavasta, kierrätyksestä, veganismista ja minimaalisesta elämäntavasta muutenkin. Kuitenkin ensimmäisestä myydystä pelistä saatu raha oli kovasti innostanut häntä. Hän oli sijoittanut summasta suuren osan Nokian osakkeisiin isänsä neuvoa noudattaen. Mutta kuka ties, varakkuus ja vihreys eivät olisi kuitenkaan välttämättä ristiriidassa keskenään. Sittemmin seurustelusuhde oli hiljentynyt. Pekka oli alkanut viettää yhä enemmän aikaa tietokoneiden parissa. Tuohon aikaan hän tosin käytti vielä paljon aikaa pelaamiseen, ei pelien tekemiseen. Hänellä oli teini-iän ajoilta muutama kaveri, joihin hän piti satunnaisesti yhteyttä, Esa ja Samuli. Kummatkin olivat valinneet melko toisenlaisen polun ja uran. Samuli pyrki nyt varmaan 5. kertaa teatterikorkeaan, ja Esa puolestaan oli ostanut edullisesti vanhan maatilan Keski-Suomesta ja piti siellä vaimonsa kanssa luomuviljelytilaa. Vihreät arvot yhdistivät kuitenkin heitä kaikkia. Pekka oli päässyt yliopiston tietotekniikan laitokselle suoraan lukion päästötodistuksen arvosanoilla. Vain muutamaa vuotta aikaisemmin samassa paikassa oli vaikuttanut Linus Torvalds. Pekkaa hieman harmitti, ettei koskaan tavannut tätä Linux-järjestelmän isähahmoa. Vähitellen silmänluomet muuttuivat raskaiksi. Ja hän pääsi muistelojensa melskeestä rauhalliseen uneen. Mitään vinkkiä hän ei kuitenkaan ohjelmapukinsa ratkaisemiseen sinä yönä saanut. Sähköposti. Seuraava työpäivä eteni tavanomaiseen tapaan. Hän tuli töihin 9:30 aikaan. Nappasi juoma-automaatista itselleen päivän ensimmäisen Red Bullin, vastaili oman tiiminsä ohjelmoijien lähettämiin sähköposteihin. Tiedolla hän nimittäin toimi erään laskutusjärjestelmän ylläpidosta vastaavan tiimin vetäjänä. Sitten olisikin taas 2 tunnin asiakaspalaverin aika. Suurin osa hänen työstään tuntui olevan loputtomissa palavereissa istumista. Milloin speksattiin rajapintoja ja milloin taas esiteltiin asiakkaille demoja. Asiakaspalaverin jälkeen hän vilkaisi tuttuun tapaan myös omat henkilökohtaiset sähköpostinsa työpaikan koneelta. Pelin tilanneelta asiakasfirmalta oli tullut kiireelliseksi luokiteltu viesti. Moi Pekka. Ajattelin esitellä sut tässä meidän uusimmalle freelancerille, Keballe. Hänellä on vankka kokemus back-end-ohjelmoinnista, niin kuin tietysti sullakin, ja hän on tehnyt muun muassa Roviolle hommia. Ajattelin, että teidän pitäisi ehkä vähän jakaa hommia. Tuo meidän uusi softapalikka on varmasti suuritöinen. Tai jos haluat tehdä jotain vähän kevyempää, niin voitaisiin antaa tämä back-end-projektin loppuosuus Keballe. Miltäs tällainen kuulostaisi? Pekka tuijotti kuvan ruutua. Eivätkö he luottaneet hänen enää? On totta, että tämä projekti oli tähän astisista tilauksista työläin. Ja yleensä Pekka piti asiakkaita ajan tasalla kiitettävästi projektin edetessä. Myöhässä tämäkään ei vielä ollut, mutta hän ei ollut muistanut antaa tilannepäivityksiä, kun oli taistellut ohjelman bugien kanssa. Deadline kolkutteli kieltämättä jo ovella. Nyt oltiin torstaissa, ja maanantaina pitäisi ehdottomasti olla valmista. Mitä jos hän luovuttaisi tämän suhteen ja antaisi Keban koittaa? Mitä siitä seuraisi? Töiden vähenemistä ja vähitellen niiden loppuminen. Tämä oli hänen tärkein asiakkaansa. Hän päätti vastata kohteliaasti, tervehti Kebaa ja toivotti hänet tervetulleeksi mukaan projekteihin, mutta sanoi, että back-end-osuus on nyt aivan loppusuoralla. Hän oli vain unohtanut raportoida etenemisestään. Loppupäivä kului kalenterimerkintöjä tehdessä, ja viiden aikoihin hän lähti tuttuun tapaan kotiinsa. Puhelinsoitto. Noin 7 aikaan illalla hän sai soiton. Se oli ulkomaalainen numero, joka alkoi +1. USA:ssa oli muutama hänen Linux-servereille koodama backend käytössä. Ehkäpä asiakas haluaa kysyä jotakin niistä. Hän vastasi puheluun. Toisessa päässä oli hätääntynyt intialaisella korostuksella puhuva ääni.
Our system is down. Our system is down. It's going up and down, Pekka. Your code is causing a lot of trouble here.
Hetkinen. Mistä nyt on kysymys? Pekka kysyi englanniksi. Melko pian hänelle selvisi, että USA:ssa oli suuren kansallisen TV-yhtiön palvelin kaatunut. Koko lähetys oli ollut poikki useita minuutteja, kunnes varajärjestelmät saatiin päälle. Paikallinen ongelmaselvitystiimi oli tutkinut asiaa ja jäljittänyt ongelman syyn lopulta Pekan tekemään koodiin, jossa oli ollut muistivuoto. Koko serverin levy oli täyttynyt. Melko pahoja tilanteita hän oli joskus kokenut, mutta ei ehkä mitään tällaista. Kiitettävästi hän kuitenkin sai pidettyä hermonsa kurissa. Hän avasi etäyhteyden palvelimille ja otti ongelman aiheuttaneen skriptin tarkasteluunsa. Hän joutui viettämään koko illan ongelman selvittelyn parissa, kunnes löysi lopulta selityksen. Joku oli päivittänyt serverille ohjelmakirjastoista uusia versioita, ja hän ei ollut omassa ohjelmassaan varautunut tällaiseen. Hän sai ongelman korjattua ja laittoi viestin menemään USA:n asiakkaalle. Huomenna pitäisi vielä antaa kirjallinen selvitys asiasta. Hittolainen. Oman pelikoneen pukiin selvittelyt jäivät nyt tältä illalta. Hän päätti kuitenkin vielä vilkaista sitäkin. Kello ehti jo 4:00, eikä hän päässyt omassa projektissaan eteenpäin. Pitäisikö hän sittenkin antaa sille uudelle kaverille tästä projekti? Hän oli tavallaan laittanut nyt kaikki pelimerkkinsä tähän projektiin. Jos hän saisi vielä ylläpitosopparin tehtyä säännöllisillä kuukausimaksuilla, niin hän voisi tosissaan ryhtyä suunnittelemaan Singaporeen lähtöä. Jep, kyllä hän hoitaisi homman loppuun, vaikka pitäisi sitten jättää yöunet väliin. Perhanan Amerikan projekti vaan tuli pahasti puun takaa. Miten hän ei muistanut tuota isoa päivitystä? Outo, levoton tunne valvotti taas Pekkaa, kun hän yritti saada unen päästä kiinni. Kaikki oli periaatteessa taas kunnossa. Hän oli löytänyt varsin nopeasti syyn jenkkien asiakkaan palvelimen kaatumiseen ja oli tehnyt selvitysraporttiankin jo varsin pitkälle. Ja vaikka pelimoottorin pugi oli varsin kimurantti tapaus, niin hän tiesi, että se ratkeaisi ennen pitkään. Yksikään ongelma tai pugi ei ollut koskaan jäänyt ratkaisematta. Elohiiri tai jokin vastaava kramppi tuntui nykivän hänen oikeaa rannettaan. Varmastikin hiirikäsi oli ollut liian kauan huonossa asennossa. Hänen pitäisi ostaa kotiinkin samanlainen geelitäytteinen rannetuki kuin mitä hänen työpaikallaankin käytettiin. Jarkko ja paha aavistus. Seuraavan aamun palaverissa paljastui, että eräs järjestelmän uusi osa oli pahasti myöhässä aikataulusta. Kyseessä oli web-käyttöliittymä. Pekka ei ollut sitä koodannut, vaan muuan Jarkko. Mutta projektissa kaikki oli kuitenkin viime kädessä Pekan vastuulla. Joten hänen ei auttanut muu kuin alkaa selvittelemään asiaa. Kuulimme ensimmäisen osan tarinasta nimeltä Koodari. Tämä tarina on kaksiosainen ja toinen osa kuullaan ajatuslappuja ja aforismeja -ohjelman seuraavassa jaksossa.
Hyvät kuulijat, on lopultakin tullut aika siirtyä ohjelmamme syväfilosofiseen osuuteen. Nyt näin ohjelman avausjaksossa minä haluaisin esitellä teille niin sanotun kuningasprobleeman. Olen keksinyt tälle probleemalle tällaisen nimityksen, koska mielestäni se on ehkä kaikkein massiivisin ja musertavin kysymys, jota voidaan esittää. On paljon erilaisia filosofisia probleemoja. Voimme kysyä, mikä on elämän, tai siis tarkennettuna ihmiselämän tarkoitus. Kuka tietää? Onko olemassa jotakin sellaisia olemassaolon ja todellisuuden ilmenemismuotoja, joita me emme pysty havaitsemaan. Kuka tietää? Paljon on erilaisia probleemoja. Miten voi olla mahdollista, että maailmankaikkeus on ajaton? Mä tarkoitan rajaton. Entä mitä tapahtui ennen alkuräjähdystä? Mistä se alkuräjähdys syntyi? Nämä ovat kaikki kiehtovia kysymyksiä, mutta nyt haluan kuitenkin esitellä kuningasprobleeman. Ja se kuuluu näin. Miten on mahdollista, että yleensä mitään voi olla olemassa? Sillä eikö olisi paljon yksinkertaisempaa, jos mitään ei olisi olemassa? Miksi on olemassa olemassaoloa? Tämän probleeman miettiminen ja sen kysymyksen oleellisen idean saavuttaminen vaatii tietynlaista mielentilaa. Niinpä nyt ehdotankin, että mikäli mahdollista, suljet silmäsi, hengität rauhallisesti, annat kehosi rentoutua. Olet aivan rento. Ja sitten kysymme uudestaan. Miten on mahdollista, että mitään voi olla olemassa? Siis kerta kaikkiaan yhtään mitään. Kenties joku nyt ajattelee, että tarkoitan, miten voi olla olemassa planeettoja, galakseja, tai miten tämä meidän oma planeettamme voi olla olemassa. Mutta se ei ole ihan niin, en tarkoita sitä. Tarkoitan, että miten voi olla olemassa edes minkäänlaista tilaa, johon planeetat, tähdet, aurinkokunnat ja galaksit sijoittuvat. Sillä eikö olisi yksinkertaisempaa, että tällaista tyhjää tilaa ei olisi olemassa, kuten ei myöskään ajan virtaa. Kuka tietää? Näihin tunnelmiin haluan nyt päättää tämän ohjelman jakson. Oli oikein mukavaa rupatella. Palataan asiaan taas ensi kerralla.
Kuulemisiin.